Zer nagara lur, nasu binza, Nafarroa ezagutu sarea, Nafarroako gobernua eta urroz eta behintza labaiengo udalek antolatuta, leurtzan ondar asteburuetan solasaldiak izan dira, inguruko animaliak eta landareria hobeki ezautzera emateko helburuarekin. Joan den hilabetearen erdi aldean, leurtzako anfibioen inguruko solasaldia eskaini zuen biologian doktorea den Vanessa Sarasolak, eta gaur, gurekin izanen dugu, Vanessa, egunon, zer moduz?
Egunon.
Ongi etorri, Xorroxin irratira, zer moduz?
Ezkerrik asko, ongi, ongi.
Uda, ongi?
Bai, bai, nahiko ongi.
Uh-huh. Ez dakit oporretarako tarterik izan duzun, oporrak eta lana ezin deskonektatuz edo ezin banatu zibiltzen zaren, azkenean zure lanean ere...
Lanean ere, uda honetan ezin izan nahiz. Kanporaian.
Ongi, ongi. Bertan, bai. Ezta?
Bai.
Uh-huh. Eta zuri gehien gustatzen zaizuna, gozatzen ere, biologia arloan aditua zara, eta, bueno, gurean bada aukera hori, ezta? Vanessa?
Bai, bai.
Nola joan zen abuztuko hitzaldia?
Pues oso ongi joan zen. Ez geunden jende pillo, baina bueno, oso gustora, mabos, pertsona inguru, ba, oso, eta oso gustora. Mm-hmm. Ibilaldi txiki bat egin genuen eta izketan.
Inguru ederra leurtza?
Bai, oso ederra.
Zein presio, ze bizipen, lehendik ere ezagutzen zenuen leurtza?
Bai, ezagutzen genuen. Bai, ez gara jot zen askotan, baina bai ezaguna da. Uh-huh. Eta asko gustatzen zaigu, bai.
Zehazki, anfibioak izan zenituzten mintzagai, bino nolakoa da orokorrean leurtzako fauna?
Orokorrean fauna anfibioak oso ugariak dira. Eta leurtza da, egun zoragarria anfibioak babesteko edo... Bai, babesteko. Uh-huh. Eta ez dira espezie oso bereziak, nahiko arruntak, apoak eta igelak nahiko arruntak, uh-huh. Baina lekua da pues os oberena. Mendian ingurunea oso ona da eta ura beharrezkoa da anfibioak
egoteko, no, bizitzeko.
Bizitzeko eta, bai, pues, lekua da zoragarria.
Beraz, animalien familietan, anfibioetan erreparatu zenuten, hain zuzen ere, ba, hori baita batez ere aipagai ez leurtzako inguruetan, anfibioak.
Bai.
Eta leku bai, egokia, eta? Bueno, ezetasun handiko eremua, ez, anfibioentzat egokia.
Bai.
Apoak aipatu bai. Dituzu, igelak, ez da?
Bai.
Konta eguzu pixkoat, bai. Ze anfibio aurki daitezke, leurtzan?
Aurki daitezke, pues, apo arrunta, apo, nola deitzen da, gaztelaniaz, sapo partero, eta badu izen bat, barkatu ez nahi oroitzen. Eta, bueno, apoak hauek. Gero bada arrabioa, salamandra. Gero uandre berezi bat, uandre marmolairea, oso polita, berde eta beltza. Eta populazioa oso handia dago. Eta gero bada, pues, igelak, rana temporaria, hori da igel... Baso igel gorria, hori da, bueno, jendea hartzen zuen lehen, bueno, orain dik uste dut ez, baina segurazki zehozera agian bai jateko. Eta, bueno, han leurtzen badu populazio handia. Hauek dira importantenak.
Batik bat, ez da? Bai. Garrantzitsuenak. Aipatu duzun bezala... populazioa handi xamarra da? Datuak badituzue eskutartean?
Pues ez dut, eta gainera, pues ez dakit, noiztik izango diren azken datuak. Uh-huh. Ez dut ideiarik.
Vanessa, aipatu duzun bezala, joan den abuztuaren 15ean, itzulixka bat egin zenuten, eta gero solasean aritzeko aukera izan zenuten, ez dakit, anfibioekin topo egiteko aukerarik izan zenuten?
Bai, eske, udan ez da garai honena, baina, aurkitu genuen apo txikiak. Metamorfosis egin duen berri. Txiki-txikiak oso politak, baina hori zen espezie bakarra. Eta gero aurkitu genuen ere ez dakit nola ditzen dira, renakuajos edo kabezan.
Bai, amor miskoak, guk erraten dugun, amor misko hauek. Guk amor miskoak deitzen ditugu gure herrian. Baina pentsatzen dut, eremu bakotxak izanen duela bere izena.
Bai.
Bakoitzak bereari eutsi die zaiola. Gormiskoak, apotikiak, aipatu duzun bezala. Erran duzun bezala, akaso ez da urtarorik operena, ez, anfibientzat. Konta iguzu, nolakoa da beuren bizimodua?
Pues begira, anfibioak, ura beharrezkoa da...
Bizirauteko.
Azten dut hitzak markatu.
Bai. Ura beharrezkoa dute bizirauteko, ez da?
Bai, hori da. Bale. Handiak erruten dute arrautzak uran, eta arrautzak ez dute oskola. Orduan beharrezkoa da ura. Eta gero arrautzak denbora pasa ala, renakuajos bihurtzen dira, markatu aztu dut izena berriro. Bai, eta gero handik egiten dute metamorfosia. Eta metamorfosis oso prozeso komplexua da. Renakuajotik begira, hankaka agertzen dira, birikak, oso prozesu berezia da. Eta handiak uratik lurrara pasatzen dira. Eta gero txikitatik basora joaten dira azteko, eta gero berriro guelkatzen dira putzura. Bai. Bueno, hori da prozesu, bueno.
Labur-labur, ez da?
Labur-labur, bai.
Ongi. Beraz, erraten aldugu anfibioek ura beharrezkoa dutela, baino era berean ureko eta lurreko animaliak direla, ez?
Bai, horregatik deitzen dira anfibioak. Da biritzi, anfibio, ura eta lurra. Oida. Eta anfibioak oso lurtarrak dira. Jendea uzten du, pues... urtarrak direla, baina ez da horrela, urtarrak dira.
Zu biologian aditua zara, Vanessa, anfibioek zehazki gustoko dituzu, anfibioak gustoko dituzu, edo eremu zabala da, ez da, zurea?
Bai, eremu zabala.
Leurtza gehiago ezagutzeko modua izan zenuten, ezagutarazi ere bai, zure azalpenekin joan den hilabetean, aipatu bezala. Ez dakit, bertze zerbait gehitu nahiko zenuken, noiz da garairik oberena anfibioak ikusteko?
Garai oberena, pues begira, igelak abenduan, bai, azaroan, edo ja utzailan, bai, handiak ikusteko, Eta gero, txikiak, uratik ateratzen, pues, garaiona da, pues, ekainan, maiatzan ekainan. Eta gero, apoak udaberrian, eta txikiak ikusteko, pues, orain, abuztuan. Eta radioak, eta uandreak, gauean ibiltzen dira. Eta poak eta egelak ere bai, anfibioak normalean gauean ibiltzen dira, bai.
Hori erran behar nizun, ez? Egunez baino, ikau ez gehiago akaso.
Bai, bai.
Ba, Leurtzako inguruetara bisita egin daiteke, baino gure ba, Euskal Herri politonetan badaude hainbat zonalde, ez? Animalitxo hauetaz edo hauekin gozatzeko.
Bai, bai, Leurtza ba, bestu behar dugu oso leku berezia da eta aberatsa.
Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke?
Banesa? Pues ez, nahikoa da.
Ba, unetan utziko dugu, solasaldi honen ingurukoak kontatzeagatik eta Leurtzako anfibioez azalpenak emateagatik, mila esker, Banesa.
Eskerrik asko, zuei.
Ongi izan.
Berdin.